ช่วงนี้เราจะมาโฟกัสเรื่องของค่ายรถกันสักนิดหนึ่งค่ะเพราะว่าตอนนี้นะคะมี6ค่ายไม่ใช่5ค่ายนะคะ
6ค่ายคร
ับ 6ค่ายรถที่ปิดโรงงานชั่วคราวเนื่องจากพิษของโควิด
โควิดเจ้าตลาดอย่างโตโยต้า
โตโยต้าก็ประกาศหยุดรายการผลิตชั่วคราวระหว่าง 7-17 เมษายนนี้นะคะโดยให้พนักงานนั้นเตรียมความพร้อมนะคะติดตามกับสถานการณ์อย่างใกล้ชิดแล้วก็รอจนกว่าบริษัทจะบอกให้กลับเข้ามาทำงานใหม
่
อันที่2
ค่าย
ที่2 Honda เป็นไงฮะ
Honda ก็ปิดครับ Honda ก็หยุดรายการผลิตชั่วคราวเหมือนกันรอ2โรงงานที่พระนครศรีอยุธยาแล้วก็ปราจีนบุรีตั้งแต่วันที่27มีนาจนถึง30เมษาย
น1เดือน
1เดือน
มิตซูบิชิค่ะมิตซูบิชิปิดโรงงานนะคะเดือนเมษายนนะคะหยุดกิจการบางส่วน
น
ะที่นิคมแหลมฉบังจังหวัดชลบุรีแล้วก็มีโรงคือที่มิตซูบิชินี่เขามีถึง3โรงงานด้วยกันนะพี่นะ
ใช่ๆมี3โรงงาน
เพราะว่ามันจะมีโรงงานที่จะผลิตอะไหล่ด้วยนะคะ
แล้วก็บางของมิตซูเนี่ยก
็
จะจ่ายค่าแรง 85% แล้วก็จ่ายค่าแรง 85%
ก็เดือนเมษายน
ฟอร์ด
ยังมีฟอร์ดด้วย
ฟอร์ดประเทศไทยเขาบอกว่าบริษัทแม่สั่งให้ปิดโรงงานชั่วคราว2แห่งคือ Ford Thailand Manufacturing แล้วก็ Autoอะไรแอนไอตัวนี้คือผลิตชิ้นส่วนอะไรนะครับ27ถึง20เมษายนแต่ Ford เนี่ยเขาแน่นอนมากจริงๆเขาจ่ายเงินเดือนพนักงานเต็ม 100%
โอ้โหน่ารักที่สุดแล้วก็ Mazda ค่ะหยุดสายการผลิตชั่วคราวที่ Auto Alliance นะคะ Thailand นะคะที่จังหวัดระยองเป็นเวลา10วัน
และสุดท้าย
ค่ายสุดท้ายไม่น่าเชื่อเพราะว่ารถกระบะยี่ห้อนี้ขายดีที่สุดเป็นไงคะ
Isuzu ครับ
ค่ะ
ตีเพชร Isuzu นะ Isuzu Sale เนี่ยรับแจ้งจากบริษัท Isuzu Motor ประเทศไทยก็คือให้ระงับการผลิตรถ Isuzu 2โรงงาน2แห่งชั่วคราวนะฮะคือที่พระประแดงสมุทรปราการแล้วก็นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้ฉะเชิงเทราตั้งแต่วันที่13ถึง30เมษายนนี
้
น
ั่
นมาจากพิษโควิดทั้งนั้น
ค่ะ
Work for Home อย่างเดียวเลยครับ
แล้วแบบนี้อุตสาหกรรมรถยนต์ยานยนต์ในไทยในอนาคตต่อไปจะเป็นยังไงเราจะไปพูดคุยกับคุณสุรพงษ์ไพศิษฐ์พัฒนพงษ์นะคะรองประธานและโฆษกกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยสวัสดีค่ะคุณสุรพงษ์คะ
สวัสดีครับ
ครับสวัสดีครับ
ครับคุณสุรพงษ์ครับ
คุณยุทธนะครับ
ครับผมคุณสุรพงษ์ครับ
ครับ
สถานการณ์ไวรัสโควิดเนี่ยมันส่งผลมาถึงอุตสาหกรรมยานยนต์และตอนนี้ถ้ามันยังต่อเนื่องไปเรื่อยๆเนี่ยการปิดโรงงานชั่วคราวเนี่ยมันคงอาจจะไม่ใช่ชั่วคราวในระยะเวลาสั้นๆละมันคงอาจจะขยายไปอีกมันจะส่งผลกระทบยังไงกับภาคอุตสาหกรรมชนิดนี้ไหมครับ
ก็คงจะทำให้ยอดของการผลิตเนี่ยลดลงแน่ๆเราเป็นประเทศที่ว่าเป็นฐานในการผลิตรถยนต
์
เพื่อส่งออกด้วยประมาณ 54% ที่ว่าเราผลิตได้ใน
ของโลกเหรอฮะ
จะส่งออกครับเราอยู่ในอันดับที่12ของโลกนะฮะที
่
ผลิตรถยนต์ได้เกิน2ล้านคันแล้วก็ส่วนในประเทศไทยก็มีสัดส่วนอยู่ที่ 46%
ค่ะ
นะฮะซึ่งว่าปีที่แล้วเราก็มียอดขายประมาณ1ล้านกับ 7,000 กว่าคันปีนี้ตอนแรกเราก็ตั้งเป้าไว้อยู่ที่1ล้านคันแล้วเมื่อเดือนที่แล้วเราก็ต้องปรับลดลงปรับลดลง 50,000 คันเหลือ 950,000 คันรวมทั้งส่งออกด้วยนะฮะ
ครับครับ
ก็ปรับลดจาก1ล้านคันเหมือนกันมาเหลือ 950,000 คันเพราะถือว่าทั้งโลกก็ได้รับผลจากไอ้โควิด-19 ตรงนี
้
เห็นบอกว่ายอดขายก็หายไปลูกค้าไม่เข้าโชว์รูมเลยอะไร
อ
ันนี้ก็เลยทำให้ต้องมีการลดที่จะผลิตรถยนต์ออกมา
แสดงว่ามาตรการของอุตสาหกรรมรถยนต์ของค่ายรถยนต์ต่างๆเนี่ยได้รับผลกระทบทีนี้มันจะส่งผลต่อเนื่องต่อลูกจ้างไหมถ้าในระยะยาวเนี่ยมันยังต้องปิดอยู่แล้วก็สถานการณ์ยังไม่ดีขึ้นประเด็นของลูกจ้างเนี่ยตอนนี้โอเคว่าล่ะบริษัทยังซัพพอร์ตในเรื่องเงินเดือนแต่ถ้ามันนานขึ้นแล้วยังต้องปิดสายการผลิตอย่างเงี้ยลูกจ้างจะอยู่ในสถานะไหน
ก็เนี่ยตรงนี้ก็ไม่มีใครสามารถตอบได้นะ
ฮะ
ว่าไอ้โควิด-19 เนี่ยจะลากก้ามไปถึงแค่ไหนตอนแรกก็เอาตามที่ทางภาครัฐคาดการไว้ก่อนว่าจะให้อยู่บ้านจนถึงวันที่30เมษายน
1เดือน
เราก็เอาว่า1เดือนนี้ก่อนเพราะฉะนั้นในช่วงที่ว่าทุกปีในเดือนเมษาในช่วงประมาณสัก12 13 14 15 16เมษายน เราก็มักจะหยุดเพราะฉะนั้นตอนนั้นเราก็จะมีการบอกกับทางผู้ผลิตชิ้นส่วนว่าช่วงนั้นไม่ต้องมาส่งเพราะว่าเราคงจะหยุดในช่วงสงกรานต์แต่ปีนี
้
ภาครัฐบอกไม่หยุดนะให้ทุกคนอยู่บ้านเพราะฉะนั้นเราก็โอเคสนองตามนโยบายของรัฐเหมือนกัน
ครับคุณสุรพงษ์ครับอย่างนี้มันไม่ใช่แค่เฉพาะ6บริษัทค่ายรถยนต์ใช่ไหมครับเพราะว่ากรณีค่ายรถยนต์หยุดแล้วเนี่ยแต่ซัพพลายเออร์ต่างๆที่ป้อนชิ้นส่วนให้กับรถยนต์เนี่ยมันก็ต้องได้รับผลกระทบด้วยเพราะว่า
ถูกต้องครับแต่ก็อย่างของโตโยต้าใช่ไหมฮะเขาหยุดวันที่เท่าไหร่วันที่7ถึง
17เมษายน
ครับ10วันเขาหยุด10วัน
ครับก็อันนี้ก็หยุดเพิ่มขึ้นมาประมาณ 4-5 วันเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็คงจะไม่ได้รับผลกระทบอะไรเท่าไหร่เพราะว่าเพิ่มขึ้นมานิดหน่อย
ในมุมมองของคุณสุรพงษ์นี่มองว่าการปิดค่ายแบบชั่วคราวเนี่ยคือการปิดเพื่อหยุดการเผยแพร่แล้วมันจะส่งผลในอุตสาหกรรมยานยนต์ในอนาคตให้เกิดสะดุดได้ไหมคะกรณีไหนบ้าง
ถ้าหากว่าโควิด-19 นี้ดีขึ้นหมายความว่าอาจจะไม่เจอเลยก็คงจะยังก็คงจะเจอในอัตราที่ลดลงถ้าเป็นเช่นนี้ก็คงจะเปิดถ้าหากว่าทุกอย่างพร้อมแต่ว่าทางผู้ผลิตชิ้นส่วนก็โอเคไม่มีปัญหาอะไรอย่างนี้ก็คงจะเปิดตามที่เขาได้แจ้งไว้แล้ว
คือถ้า1เดือนเนี่ยก็ไม่มีผลอะไรใช่ไหมคะ
ครับเพราะว่าเราก็คงทนกันได
้ค่ะแต่ถ้ามันยืดไป3เดือนอย่างนี้ล่ะคะมันจะส่งผลไหมคะ
สมัยที่เราเจอแฮมเบอร์เกอร์ของนักออกตอนนั้นก็ประมาณ 5-6 เดือนเราก็ทนกันมาแล้วทีนี้ตอนนี้เนื่องจากว่าเราไม่สามารถคาดกันได้ว่ามันจะไปถึงแค่ไหนถ้าเรื่องของเศรษฐกิจเราอัดเงินเข้าไปมันก็คงจะฟื้นได้ในเร็ววันแต่เรื่องของเชื้อโรคนี่ไม่สามารถที่จะคาดการได้ว่าจะนานแค่ไหน
อ้าวถ้าเปรียบเทียบดูช่วงแฮมเบอร์เกอร์ครั้งนี้ก็น่าจะประเมินได้ยากกว่าช่วงแฮมเบอร์เกอร์ที่เกิดขึ้น
ก็เราก็คาดว่าเอาอย่างว่าถ้ามันจะเลวร้ายไปจนถึง6เดือนซึ่งก็จะพอๆกับช่วงสมัยแฮมเบอร์เกอร์ตอนนั้น
ม
ันก็ยังพอทนได
้6เดือนนี่พร้อมซัพพอร์ตพนักงานด้วยเปล่าครับ
ก็คงอย่างนั้นตามที่แต่ละยี่ห้อซึ่งเขาตอนหยุดเขาบอกแล้วว่าเขาจะจ่ายเท่าไหร
่ทีนี้ในแวดวงอุตสาหกรรมยานยนต์เนี่ยตอนนี้กลัวอะไรมากที่สุดว่าถ้าสถานการณ์มันไม่ดีขึ้นสิ่งที่กังวลของอุตสาหกรรมยานยนต์คืออะไร
ก็คือเหมือนกับสมัยต้มยำกุ้ง
ค่ะอ
ย่างรถบรรทุกเนี่ยทั้งปีเราไม่ต้องผลิตเลยแต่ก็ยังมีสต็อกอยู่แต่คราวนี้เนื่องจากเจอตอนนั้นเราก็เลยพยายามที่จะผลิตรถยนต์ให้พอกับความต้องการเพราะฉะนั้นมันก็เหลืออยู่ในสต็อกไม่เท่าไหร่อย่างเงี้ยเดือนเมษาถึงแม้ว่าเราหยุดแต่เราก็ยังมีรถอยู่ตามโชว์รูมที่พวกดีลเลอร์ก็จะมีขายอยู
่
มันก็เป็นเรื่องที่ว่าเราสามารถที่จะบริหารสินค้าคงคลังได
้
พร้อมกับดูความต้องการว่าจะมีเพิ่มมากน้อยแค่ไหนอย่างไรซึ่งถ้าหากว่าโควิด-19 นี้หยุดเร็วเม็ดเงินที่แต่ละรัฐบาลที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจก็จะมีที่จะช่วยทำให้ความต้องการนี้มีเพิ่มขึ้นได
้ครับผม
อันนั้นก็หวังว่าถ้าเป็นเช่นนั้นจริงเราก็สามารถที่จะเร่งในการผลิตได้เหมือนกันเพราะเราเคยผลิตรถยนต์ได้ถึง2ล้าน4แสนคันมาแล้วในช่วงที่รถยนต์คันแรกคงจำกันได
้ครับ